Cada semana chegámonos a algún dos proxectos financiados pola cooperación galega para axudar o desenvolvemento e a mellora das condicións de vida noutros territorios do planeta. En esta ocasión temos que falar do traballo alrededor dun recurso fundamental para a vida. Celebrábase onte domingo a Xornada Mundial da Auga, máis a concienciación alrededor do dereito de acceso á auga e dos modelos de desenvolvemento sostibles que veñen tamén asociados á xestión das fontes que a proporcionan, non ten por que pasar, non ten por que esmorecer despois de tan só un día. De feito, a ONGD Enxeñaría Sen Fronteiras organiza a partir de hoxe unha serie de actividades de sensibilización na Escola de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña, e ao mesmo tempo segue a traballar sobre o terreo arredor desta materia en Honduras. Alí desenvolve un proxecto financiado polo Fondo Galego de Cooperación e Desenvolvemento que pretende mellorar o acceso á auga e o saneamento en 7 municipios hondureños. De todo isto, imos conversar con Antía Yáñez, do Grupo de Proxectos Internacionais de Enxeñarías en Fronteiras, e tamén con Miño Guerreiro, que fai parte do Grupo de Campañas de Sensibilización da ONGD. Saudámoslos os dous, Antía, Miño, bo día.
Bo día.
Bos días, bos días.
Antía, comezamos contigo. Contanos primeiramente en que consiste o traballo que desenvolvedes co Fondo Galego en Honduras.
Sí, pois este proxecto pretende basicamente traballar no fortalecemento das capacidades das institucións municipais na xestión de recursos hídricos, ou seja, isto é, pretendemos potenciar a formación do persoal técnico da mancomunidade NASMAR, a que pertencen 7 municipios da zona do Golfo de Fonseca, que é onde soemos traballar ali en Honduras, para que sexan capaces de elaborar plans de xestión do recurso hídrico que lles permitan coñecer a situación do dereito humano á auga, mediante unha diagnose integral, pois desde un punto social, económico, calidade da auga, infraestructuras, etc. Todo elo de xeito participativo, coa poboación de cada aldea, pois preténdese fortalecer as aldeas para que sexan capaces de organizarse en xuntas de auga e que sexan capaces de exixir ás alcaldías o apoio que deben proporcionarlles por lei. Bueno, básicamente é isto, que sexan capaces eles mesmos de xestionarse.
Miño, falaba Antía do dereito humano á auga. Como podemos expresar ese dereito de acceso?
Ben, auga, pois, digamos que un dereito porque é necesario para poder sobrevivir, non? Sería, pois,
refírome non sei se algo que por exemplo, atendendo o traballo que se está a facer en Honduras, se non se algo que damos por descontado entre nós,
sí.
En outros lugares aínda hai que tomar conciencia diso.
Sí, totalmente. De feito, alrededor do 15% da poboación mundial non conta con acceso a auga. É importante facer unha labor de sensibilización neste sentido. Home, hasta o ano 2010 non foi reconhecido o dereito humano á auga. É sorprendente, non? Que sí. Despois de 50 anos ou 60 anos de que se reconhece o dereito á vida, pois que non se reconhecese o dereito á auga. Sí.
Certamente. Antía, preguntábame, por que traballades xustamente nese territorio? Por que escollestes esa zona? Como son as condicións de acceso ao recurso ali?
Pois mira, SF xa ven de actuar nunha dos municipios que conforman a NASMAR. Bueno, temos experiencia logo con un municipio que pode servir para explicar ao resto de municipios que conforman a mancomunidade os beneficios que ten a participación de SF. Aparte, o problema central de esa zona do Golfo de Fonseca é que ten unha xestión insustible e deficiente dos recursos hídricos. Isto é, hai unhas grandes carencias de acceso á auga e ao saneamento tamén, xunto con unha alta vulnerabilidade ambiental, posto que hai soe haber pois secas ou crecidas dos ríos moi pronunciadas, isto vense agravando últimamente polos efectos do cambio climático.
Precisamente, Miño, ti que traballas no grupo de sensibilización, detectades que existe maior preocupación nos últimos tempos, precisamente hoxe, ademais, que día mundial da meteoroloxía, por todas as cosas que teñen relación, que teñen a ver cos efectos do cambio climático.
Sí, desde logo, tanto a nivel dos gobernos, non? Sí que hai sensibilización, sobre todo a xente empezou a tomar conciencia dun tempo para aquí sobre todas estas problemáticas, non? E o feito de que se te a falar un días como a onte de la auga como un dereito humano e como un ben fundamental para que o desenvolvemento sostible sexa posible, pois eu creo que é evidente, non? Unha toma de conciencia nos últimos tempos.
Antía, no traballo en Honduras, cal é o impacto social, digamos, na vida das comunidades que teñen todas as circunstancias asociadas o acceso á auga? Porque, por exemplo, lemos tamén que se dan circunstancias contrarias á participación das mulleres na sociedade dende o punto de vista no que elas teñen asignadas tamén tarefas de ir encarrexar a auga.
Sí, socialmente sempre estivo a muller relacionada con carretar a auga. Supoño que todo o mundo ten na mente a imaxe de en África, as mulleres que fan, pasan gran parte da xornada carretando a auga desde quilómetros de distancia do seu lugar do seu fogar. Entón, en Honduras tamén ocorre iso, as mulleres sempre estiveron asociadas a esta tarefa, co conseguinte pérdida de tempo que isto conleva para elas, porque se pasan 4 ou 5 horas que sexa carretando auga, non poden adicarse a outras tarefas. Isto na parte das mulleres, no SF tamén sí. Cree moi importante que sexan as propias mancomunidades as que sexan capaces de xestionar os recursos. E isto é tendo en conta que o dereito á auga é un dereito universal, que sexan elas capaces de poder exixir as autoridades locais que por obriga deberían proporcionar auga e saneamento ás comunidades, pois sería capacitalas para que exixan ese dereito que agora mesmo non son capaces de exigir porque non son conscientes de que teñen ese dereito á auga.
Claro. Ademais, ese tipo de accións redundan tamén nun maior desenvolvemento das comunidades, porque falamos de zonas donde hai unha situación, uns índices de pobreza elevados tamén.
Sí, sí, clarísimamente. Ou seja, a auga está... A carencia de acceso a auga está intimamente relacionada ca pobreza. Non sei si, nos aquí podemos imaginar a nosa vida diaria sen ter auga ou tendo que ir por ela a 10 kilómetros de distancia, por exemplo, ¿no? Imagina como estaría relacionado, pois, ir a traballar, como sí. Poderíamos ir a traballar sen ter auga para ducharnos antes de ir a traballar, para facer o almorzo, para facer a comida, como estaría, non? Imaginemos como sería a nosa vida sen ter auga corrente nas nosas casas, pois iso é o que lles pasa a eles, non poden centrarse en progresar, centrarse no seu traballo, centrarse en outras tarefas, porque non teñen auga corrente, non teñen nin auga corrente, en algúns casos teñen pozos, pero a calidade desa auga é ínfima. Entón, imaginemos como sería a nosa vida sen ter auga de calidade para poder levala a cabo.
Precisamente para facer este tipo de reflexións e concibirmos dende aquí como é a vida que pasan as persoas que non teñen garantido ese dereito de acceso a auga, Enxeñería Sen Fronteiras celebra unha serie de actividades a partir desta xornada na Universidade da Coruña. Miño, como é o programa que se desenvolve alrededor dese lema auga e desenvolvemento sostible?
Sí, como ben vis, aproveitamos o marco ofrecido pola ONU este ano de auga e desenvolvemento sostible, e as actividades comezan hoxe a 1:15. Primeiro vai falar José Anta do grupo de Enxeñería da Auga e do Medio Ambiente da nosa escola. Falará sobre auga e desenvolvemento humano, non? Despois desta ponencia falará compañeiros de Enxeñería Sin Fronteiras nunha charla titulada Non só tú baixes, que ten relación co que dixo antes Santía, non? De que non solamente se trata de facer tuberías, senón que xa é algo que vai moito máis alá.
Sí.
É un empoderamento da poboación local, non? Que tomen consciencia de que teñen dereito a auga, de que a auga é un ben necesario para todos os aspectos da vida.
Iso é hoxe luns, pero continuades os xoves, ademais.
Sí, efectivamente. Os xoves temos unha pequena presentación dun vídeo resumo das jornadas que fixemos que organizamos o ano pasado. Logo contamos con Pedro Vega Marcote, que é profesor na UDC de Educación Ambiental. Vai nos falar da pegada ecolóxica, facendo especial sincapé na pegada hídrica, non? Isto pois pretende centrar a atención en que a auga é pois un ben necesario, quizáis o elemento fundamental para garantizar a sustentabilidade, xa que forma parte de prácticamente todos os procesos productivos, no? De calquer cousa que consumamos, pois prácticamente todo fai falta auga para producila. E logo pois iremos facer unha dinámica que se chama dinámica da sustentabilidade, que é pois un xogo para aprender dunha forma diferente o concepto de sustentabilidade, non? E que non sexa todo tan, bueno,
facer un pouco iso máis participativo e
sí.
É máis accesible para toda a xente, que ademais, compre dicir, todo isto desenvólvese no Salón de Actos da Escola de Enxeñaría Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña. Dicíasnos, hoxe mesmo a partir da 1:15, o xoves a partir dese mesmo horario, o acceso é totalmente libre para calquera que se queira chegar.
Sí, o acceso é totalmente libre, é interesante para calquer persona interesada na temática, non? Non é unha xornada estrictamente técnica.
Entendo.
É participativa e de, bueno, interesante para que non é para enxeñeiros, digamos.
Sí, non é un traballo estrictamente profesional, senón que se trata de algo de divulgación, que ademais hai exposicións tamén organizadas ao respecto.
Sí, temos dúas exposicións xa montadas, unha é Agua con Fronteiras, que xa é un clásico dentro da organización, tamén recén estreada ao público unha exposición fotográfica que, bueno, acordamos en chamarlle Outras Realidades, porque é unha recopilación de fotografías de todas as persoas que foron que dentro do programa de coñecemento da realidade de Enxeñería Sin Fronteiras a outros países, ¿no?
Precisamente,
é moi recomendable, a min gusta moito a exposición. Para os amantes da fotografía está moi ben. Animo a que se acerque.
Pois recollemos ese convite xa para irmos recollendo tamén esta conversa Antía, precisamente con ese ánimo de divulgación, a xente que queira saber máis do que facedes Enxeñaría Sen Fronteiras, deste tipo de accións como a que traballades co Fondo Galego en Honduras, como poden contactar con vosco ou colaborar con vos, non sei se hai formas ou vías directas de botarvos unha man.
Sí, temos, bueno, se se achegan ao local de SF, de Enxeñería Sin Fronteiras, está situado na Escola de Camiños, Canais e Portos, na Coruña, en El Viña, pero, ben, temos un blog na rede, un blog donde poñemos, bueno, diariamente sería moito dicir, pero vais ou menos
con frecuencia.
Con frecuencia, sí, periódicamente. Cando hai algo salientable que resaltar, pois as actividades que levamos a cabo, tanto en Galiza como ali en Honduras ou en outros sitios nos que teríamos representación. Tamén temos un mail, está dentro do, do blog. Calquera cousa, pois acostumamos responder bastante rápido ao mail, pero ben, tamén facemos charlas, pois non sei de canta periodicidade agora mesmo, verdade, pero acostumamos a fazer charlas na, nas distintas facultades da UDC para que a xente sea consciente do traballo que estamos levando a cabo. Ben, eu, por exemplo, accedín a SF precisamente cunha desas charlas. Así que, ben, non sei si podo deixar o blog por si alguén quere pasarse.
Claro, por suposto.
Sería sfgalicia.blogspot.com. Aí, ben, teñen contactos para que vexan as distintas actividades que estamos levando a cabo, teñen toda a información que necesiten.
Pois ali redirigimos a todos e todas os que nos estean a escoitar e que queiran saber máis de por que compre aínda loitarmos por un dereito que damos moitas veces por feito, pero que non é así en todos os territorios, que é o dereito humano á auga. Antía Yáñez, Miño Guerreiro, que sexan de moito proveito estas xornadas arredor da auga e o desenvolvemento sostible. Moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas. Moi bo día os dous.
Grazas, moi boas tardes. Moi bos días, perdón.